Πάμε τώρα στον παιδοχειρουργό, επίτιμο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας, τον κύριο Δημήτρη Πετράκη. Σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι το Σάββατο πραγματοποιείται μια ημερίδα με θέμα τα φυτοφάρμακα και τους κινδύνους για την υγεία, για το περιβάλλον, τις επιπτώσεις, εν πάση περιπτώσει, της έκθεσης σε φυτοφάρμακα στην υγεία και στο περιβάλλον. Και με αυτή την αφορμή, με αυτή την ευκαιρία, θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Πετράκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Πετράκη.
Γεια σας.
Γεια σας και εσάς και στους ακροατές σας.
Κύριε Πετράκη, δεν ξέρω πόσες δεκαετίες έχει πια που ειδικοί διαφόρων ειδικοτήτων προσπαθούν να μας κινητοποιήσουν και εμάς ως γενικό κοινό και τους αγρότες και καλλιεργητές. Την κοινή γνώμη γενικώς για τις συνέπειες της υπερβολικής χρήσης φυτοφαρμάκων, ακατάλληλων φυτοφαρμάκων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την ανάγκη λήψης ατομικών μέτρων προστασίας όταν μιλάμε για τους καλλιεργητές. Δεν ξέρω αν έχουν πιάσει τόπο όλες αυτές οι παρενέσεις και οι προειδοποιήσεις. Ποια είναι η δική σας εικόνα?
Η δική μου εικόνα είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια αυξημένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων παρά τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση για ολοκληρωμένη καλλιέργεια και παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για ολοκληρωμένη και ορθή καλλιέργεια στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από τις ίδιες τις εταιρείες που προμηθεύουν τα φυτοφάρμακα στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να πούμε ότι τα φυτοφάρμακα είναι ένα είδος εισαγόμενο κατά κύριο ποσοστό. Και από την άλλη μεριά να θίξουμε ότι η Ελλάδα προμηθεύεται τα φυτοφάρμακα είτε για δημόσια είτε για ιδιωτική χρήση από ευρωπαϊκές χώρες και από τη διεθνή αγορά, χωρίς να υπάρχουν οι παράγοντες εκείνοι που να διασφαλίζουν την καλή ποιότητα και την ασφαλή χρήση στην παραγωγή.
Δεν υπάρχουν δηλαδή προδιαγραφές διεθνώς?
Οι προδιαγραφές υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία τιμή και κόστος φυτοφαρμάκων. Υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι διπλανή μας η Βουλγαρία,
ναι,
η οποία έχει τη δυνατότητα να παίρνει από όπου βρει φυτοφάρμακα και λιγμένα, σας λέω.
Και
εγώ
από τρίτες χώρες, λέτε, που η έλεγχη δεν είναι τόσο. Ναι.
Και εκεί, σαν μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τα ανασκευάζει, να τα ξαναδιαθέτει νόμιμα με εισαγωγές από την ελληνική κυβέρνηση, επειδή το εμπορεύεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να το διαθέτει στην αγορά. Ένας άλλος τρόπος είναι να έχει παράνομη είσοδο, λαθρέα δηλαδή, το φυτοφάρμακο από διπλανές χώρες, όπως γίνεται κατά κόρον και ειδικά στην περιοχή της Μακεδονίας και της Τράκης. Είναι μια πολύ σοβαρή πληγή, γιατί αν σε μέσο όρο στην Ελλάδα το λαθρέο φυτοφάρμακο και το παράνομο ή το λιγμένο είναι ένα 7-10%, η Μακεδονία και η Θράκη, από ό,τι ξέρω και γνωρίζω, είναι σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Και αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Και να σας το πω κι αλλιώς, δεν είναι και αμέτωχο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όταν, ας πούμε, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης δεκαετίες υπάρχουν φυτοφάρμακα εγκαταλελειμμένα μέσα σε χώρους αστικούς που εγκυμονούν κινδύνους και για το περιβάλλον και για την αστική περιοχή που βρίσκεται. Δηλαδή, και η ίδια η νομοθεσία δεν έχει προστατεύσει τους καταναλωτές και τους ψεκαστές και τους ψεκαζόμενους. Για παράδειγμα, το 2015, την ώρα που η Ελλάδα κρινότανε αν θα μείνει ή αν θα βγει από το ευρώ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, βγήκε μια κοινή υπουργική απόφαση, χωρίς να τη ζητήσει κανένας αγροτικός φορέας από την Ελλάδα, η οποία η κοινή υπουργική απόφαση υγείας, περιβάλλοντος και
αγροτικής
ανάπτυξης, ναι, αποφάσισαν την μείωση, τη δραστική μείωση των αποστάσεων ψεκασμών από ειδικές περιοχές, κατοικίες και σχολεία κτλ. Προφανώς μετά από απέτηση των εταιριών που ενδιαφερόντουσαν να αυξήσουν τη χρήση των φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες. Και παρά το ότι υπήρξαν διαφωνίες και από την Ελληνική Εταιρεία Τοξικολογίας, έκανε παράσταση στο Υπουργείο, τεκμηρίωσε την άποψή της ότι είναι πολύ χαμηλά τα 80 μέτρα που όριζε η καινούργια υπουργική απόφαση σε σύγκριση με τα 500 που ίσχυαν σε προηγούμενη. Και φυσικά αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις στηρίχθηκαν σε κάποιες μελέτες και του Μπεντάγιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και άλλων επιστημονικών μελετών, ότι θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν τα ψεκαστικά μηχανήματα, να ελέγχονται, να δοκιμάζονται, να φορέσουν καινούργια μπέκ μειωμένης διασποράς. Αυτά όμως δεν έγιναν πουθενά στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του νόμου. Επομένως, παραμένει η δόμηση δίπλα στα θερμοκήπια, παραμένει η δακοκτονία στην Κρήτη δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, χωρίς καμία ενημέρωση των κατοίκων ότι θα πάνε να ψεκάσουν. Και ξέρετε ότι αυτά τα φυτοφάρμακα, όταν χρησιμοποιούνται, ας πούμε, στην δακοκτονία, μπαίνουν σε αυξημένες συγκεντρώσεις μέσα στα μείγματα, και δεν μιλάμε για ένα, μιλάμε για μείγματα φυτοφαρμάκων.
Κοκτέιλ.
Οπότε, εμείς τι βλέπουμε σαν γιατροί και σαν εργαστήριο τοξικολογίας εδώ στην Κρήτη, που από εκεί, ας πούμε, ξεκινάει όλη η ιστορία που ακούτε και που αντιλαμβάνεστε, ότι υπάρχει μια αυξημένη νοσηρότητα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, ας πούμε, έχει αυτή τη στιγμή μια κατανάλωση γύρω στους 30.000 τόνους φυτοφάρμακα την ημέρα, που αλλιώς επιμερίζεται στον μέσο αγρότη, αλλιώς επιμερίζεται στο μέσο Έλληνα και αλλιώς επιμερίζεται στον καλλιεργητή θερμοκηπίου. Ο καλλιεργητής, ας πούμε, θερμοκηπίου θα καταναλώσει πάνω από 300 κιλά φυτοφάρμακο το χρόνο, ενώ ο μέσος αγρότης θα καταναλώσει γύρω στα 150 κιλά, 100 κιλά. Ο μέσος Έλληνας θα καταναλώσει, ας πούμε, 15 κιλά το χρόνο. Αλλά θέλω να πω ότι...
Για 30.000 τόνους μιλήσατε, κύριε Πετράκη.
30.000 τόνους που, σύμφωνα με τον Εθνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, στοιχίζουν 170 εκατομμύρια ευρώ. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Έχω πρόβλημα ότι ενώ υπάρχουν τρόποι εναλλακτικοί και έχουν αποδείξει οι Έλληνες καλλιεργητές μέσα από τη βιολογική καλλιέργεια, μέσα από την ολοκληρωμένη καλλιέργεια, ότι τα ίδια τα φυτά έχουν τους δικούς τους μηχανισμούς άμυνας, έχουν τη δυνατότητα να παλέψουν τους φυσικούς τους εχθρούς, αρκεί να μην μειώνουμε τα πουλιά που τρώνε τα έντομα, γιατί τα πουλιά μειώθηκαν στην Ελλάδα από χρήσεις εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων, μυκητοκτόνων, ζυζανιοκτόνων κτλ.
Το ίδιο, δηλαδή, και τα έντομα, μέλισσες κτλ.
Χαλάμε λοιπόν το περιβάλλον, κάνουμε μία ανεξέλεκτη ανάπτυξη της παραγωγής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Κρήτη έχει μία μονοκαλλιέργεια στην ελιά. Μια είσοδος ενός νέου εχθρού, μιας ξυλέλας ή ενός πολύ αυξημένου πληθυσμού δάκου θα καταστρέψει, όπως ήδη καταστρέφει, το ετήσιο εισόδημα και πέφτει κάτω στο χώμα η μισή ελιά της παραγωγής της Κρήτης. Μα 33 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, όταν πέφτει η μισή παραγωγή, χάνει η Κρήτη 50-60 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και αυτά όλα γιατί γίνεται η δακοπροστασία, ο ψεκασμός για το δάκο, μετά από παρεμβάσεις γραφειοκρατικές, υπουργείων, να βρούμε τα χρήματα, να τα πάρουμε πρώτα από τον αγρότη, να ψεκάσουμε σε αυτές τις περιοχές, όχι, να κάνουμε τους 5 ψεκασμούς 3, να βάλουμε οργανοφοσφορικά, να βάλουμε πυρεθρίνες, τα οποία είναι καρκινογόνα, αυξάνουν το ζαχαρόδι διαβήτη, αυξάνουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αυξάνουν τη λευχαιμία, αυξάνουν, ας πούμε, την όλη νοσηρότητα και στο κόστος υγείας. Και λες, γιατί σε μια χώρα που ο πληθυσμός της αρχίζει και μειώνεται, ο αγροτικός πληθυσμός έχει μειωθεί πάνω από 50% τα τελευταία χρόνια, πώς γίνεται να αυξάνει η κατανάλωση φυτοφαρμάκου αναστρέμα και να έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια η χρήση των φυτοφαρμάκων? Γιατί δηλαδή από τη μια πρώτα χαλάμε το περιβάλλον και αυξάνουμε την νοσηρότητα και μετά ζητάμε να δώσουμε παραπάνω χρήματα σε ήδη έντομα και μύκητες που έχουν αναπτύξει αντοχή στα φυτοφάρμακα και πρέπει να βάλεις περισσότερα, να κάνεις πιο δυνατό το μείγμα? Γιατί αυτή η λογική και η επιμονή σε αυτό το μοντέλο εξάρτησης σε φυτοφάρμακα που προέρχονται από πετρελαϊκά παράγωγα, τα οποία από πρώτο χέρι είναι τοξικά σε ενδοκρινείς αδένες, σε καρκίνο, mm-hmm. σε αναπαραγωγή.
Κατανοητό, κύριε Πετράκη.
Κύριε ναι. Πετράκη, επειδή το αναφέρατε κιόλας, πολλές εταιρείες οι οποίες κάποιες φορές είναι και κολοσσοί δηλαδή και λειτουργούν και με μονοπωλιακό τρόπο που εμπορεύονται τέτοιου είδους φυτοφάρμακα, έχουν προσπαθήσει επί χρόνια να υποβαθμίσουν τις επιπτώσεις στην υγεία αυτών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Θέλουμε να μας πείτε λίγο πλέον αν υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες μεγάλης κλίμακας που να τεκμηριώνουν τις επιπτώσεις που είπατε στην υγεία.
Θα υπάρχουν πολλές επιδημιολογικές μελέτες και στην ελληνική και στη διεθνή βιβλιογραφία. Θα τις αναφέρομαι στην ημερίδα που mm-hmm. γίνεται στη Σιτία, στις 17 του Νοέμβρη. Τις έχουμε ήδη αναφέρει. Υπάρχουν έρευνες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης που έχουν ανιχνευτεί υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε αμνιακό υγρό, σε πλακούντα, σε τρίχες, σε ούρα, σε αίμα, σε παιδιά, σε αγρότες από περιοχές εντατικής χημικής καλλιέργειας όπως είναι τα θερμοκήπια. Υπάρχουν μελέτες νοσηρότητας στην Κρήτη από το Πολυτεχνείο Κρήτης που δείχνει τη διαφορετική επιβάρηση στην υγεία περιοχών που είναι σε θερμοκήπια ας πούμε και περιοχών που είναι πάνω στα βουνά μακριά από θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Υπάρχουν μελέτες που αυτή τη στιγμή έχουν σαφώς κατατάξει ας πούμε τη γλυφοζέιτ στα καρκινογόνα και στους ενδοκρινείς διαταράχτες, αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τις διαφωνίες επισήμων οργανισμών για τον καρκίνο επιμένουν να την αδειοδοτούν λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Έχουμε το περιθώριο ακόμα. Αυτό το λίγο ακόμα έχει καταστρέψει όμως τους υδροφορείς της Ευρώπης. Δεν υπάρχει κανένα ποτάμι mm-hmm. στην Ευρώπη να μην είναι ρυπασμένο, κανένα ποτάμι στην Ελλάδα από οργανοφοσφορικά, η Παυγότιδα, ας πούμε, η λίμνη mm-hmm. στα Γιάννενα να είναι γεμάτη στο φυτοφάρμακο.
Κύριε Πετράκη,
ο Μόρνος στην Αθήνα είναι σε οριακό σημείο. Τα εδάφη εδώ στην Κρήτη έχουν μόνιμη ρύπανση σε φυτοφάρμακα. Υπάρχει νητρορύπαση στον υδροφόρο ορίζοντα από την υπερβολική χρήση των λιπασμάτων. Η απονητροποίηση που υποσχέθηκε το Υπουργείο την κάνει με δώσε, κόψε, πάρε από εδώ, κόψε από εκεί, δώσε εκεί. Δηλαδή ένα μπάλωμα και μια
συνεκτροποποίηση. Να σας ρωτήσουμε πώς, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και όλα αυτά που λέτε είναι εξαιρετικά σημαντικά, ήθελα να σας ρωτήσω έτσι και κάποια χρηστικά πράγματα. Δηλαδή, οι βιολογικές καλλιέργειες έχουν φυτοφάρμακα ή δεν έχουν καθόλου?
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα υπάρχει μια παρεξήγηση ποιο είναι για τη βιολογική καλλιέργεια και ποιο όχι. Εγώ, ας πούμε, που μιλάω αυτή τη στιγμή, πήγα σε βιολογικαλλιεργητή και μου λέει βάζω στις ντομάτες μου πυρεθρίνες, οι οποίες συνιστώνται στη βιολογική καλλιέργεια. Και σας πληροφορώ ότι πυρεθρίνες και ενδοκρινικοί διαταράχτες είναι και καρκινογόνες είναι και τα λοιπά. Θέλω να σας πω ότι εμάς ο στόχος μας δεν είναι να χτυπήσουμε συγκεκριμένα φυτοφάρμακα, ούτε έχουμε πρόβλημα με τις εταιρείες. Μπορούμε όμως, και είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω, ότι καταρχήν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγειοργίας, ο ΦΑΟ, από το 2012 έχει υποστηρίξει ότι το υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης της υγειοργίας που στηρίζεται στην κατανάλωση ενέργειας και φυτοφαρμάκων από ορυκτές πηγές δεν είναι βιώσιμο. Δεν θα φτάνει σε λίγο εκεί. Μιλάμε για μια Ελλάδα που μετά το 2012 ακόμα και το ψωμί που τρώμε το εισάγουμε το αλεύρι. Ναι. Έχουμε καταστρέψει δηλαδή τις καλλιέργειές μας, κάνουμε ό,τι μας κατέβει, αλλά δεν περιορίζουμε τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Δεν γίνεται ας πούμε μια συλλογή και μια ανακύκλωση και μια επαναχρησιμοποίηση των γενών συσκευασίας. Τα πετάμε τα μπουκάλια από τα φυτοφάρμακα στα κοινά σκουπίδια.
Σωστά. Σωστά.
1% στην Ελλάδα μόνο χρησιμοποιεί μάσκα, κράνος, φόρμα, γάντια, παπούτσια ειδικά. Δεν υπάρχει κανένας επαγγελματίας ψεκαστής να πηγαίνει τακτικά μια φορά τη διετία να κάνει έλεγχο πιστοποίησης της υγείας. Ενώ ο ίδιος παράγει πιστοποιημένο καλό προϊόν.
Κύριε Πετράκη, ένα τελευταίο. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, οι καταναλωτές, οι πολίτες, ούτως ώστε να προφυλαχθούμε? Τώρα, αν ο αγρότης δεν φοράει τη μάσκα ή δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, στην τελική είναι και δική του επιλογή. Όμως δεν είναι δική μας επιλογή να φτάνουν στο τραπέζι μας ή στον αέρα που αναπνέουμε, τέλος πάντων, όλες αυτές οι επιβλαβείς ουσίες για τον οργανισμό μας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε?
Μπορούμε καταρχήν να ενημερωθούμε τι είναι τα φυτοφάρμακα, πώς γίνανε, πότε δημιουργήθηκαν, από πού προέρχονται, τι ζημιά έχουν κάνει στο περιβάλλον και από εκεί και πέρα μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις όπως ήδη γίνονται, μέσα από παρεμβάσεις σε φορείς υγείας και περιβάλλοντος, και σας πληροφορώ ότι είναι πολύ εντυπωσιακό που γιατροί από το νοσοκομείο της Ιτίας, από το Δήμο της Ιτίας, από το Γεωπάρκο Ιτίας, που είναι μια πάρα πολύ καλή δραστηριότητα στην περιοχή, το ίδιο το τμήμα της αγροτικής οικονομίας Ιτίας, μας ζήτησαν να κάνουμε αυτή την ημερίδα εκεί, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να είναι μια περιοχή με πολύ καλά ποιοτικά προϊόντα, πιστοποιημένα και εξαγώγημα και βιολογικά αν θέλετε σε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά οι ίδιοι οι χρήστες των φυτοφαρμάκων, η ίδια η διαχείριση των γενών συσκευασίας, των απορριμμάτων από τη γεωργική και κτηνοτροφική χρήση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα Μάλιστα. στα οικοσυστήματα και στην ποιότητα ζωής. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι η αύξηση νοσηρότητας και θνησιμότητας, η ελάττωση της γονιμότητας και η αύξηση των καρκίνων στην Κρήτη έχουν σαφώς σχέση με περιβαλλοντικούς παράγοντες που εκτίθεται ο τοπικός πληθυσμός πέρα από την οικονομική κρίση. Που υπάρχει.
Άρα αυτό που ουσιαστικά καταλαβαίνουμε κύριε Πετράκη είναι ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ ισχυροί να κάνουμε σπουδαία πράγματα, όμως θα μπορούσαμε και εμείς μέσω των κινημάτων να πιέσουμε ούτως ώστε και μεγαλύτερη ενημέρωση να υπάρχει και περιορισμός τέλος πάντων.
Για να μην περάσει ένα απαισιόδοξο μήνυμα, εμείς καλά θα κάνουμε να τηρούμε την υπάρχουσα νομοθεσία. Δεν μπορεί δηλαδή η δημόσια υπηρεσία να βγάζει νόμο και να λέει η ελάχιστη απόσταση ψεκασμών από τις κατοικίες είναι τα 80 μέτρα. Όταν βάνεις διμεθοέιτ για το δάκο και ο ίδιος ο ψεκαστής της δημόσιας υπηρεσίας να πλησιάζει την κατοικία στα 5 μέτρα και
μάλιστα. Αυτό σε επίπεδο θεσμών έλεγα εγώ για τους πολίτες τι μπορούμε να κάνουμε, να πιέσουμε ούτως
ώστε... Οι πολίτες θα κοιτάξουν να βρουν την κατάλληλη τροφή τους, να προστατεύονται και να κοιτάζουν εάν είναι χρήστες των φυτοφαρμάκων τι γράφει η ετικέτα πάνω, να παίρνουν τα σωστά μέτρα προστασίας, να μην πετούν τα κενά συσκευασίας στα σκουπίδια τους, να στραφούν στη βιολογική καλλιέργεια και να έχουν πάντα μία ευαισθησία πώς με λιγότερη κατανάλωση φυτοφαρμάκων θα εξασφαλίσουν μια καλύτερη ποιότητα διατροφής.
Κύριε Πετράκη, να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε για την πολύ αναλυτική ενημέρωση.
Καλή συνέχεια και ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια.